ابن العاص رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ مانا روایت سے قال فرمائی دے چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی دی اذا سمعتم المؤذن کلچوا ریتاسو دموزن غواز فقولو مثل ما یقول نوائی فمثل اللہ چھدے وائی یقولو کہ امر دے جمہور پنیز دے استحباب دفا رہے د جمهور په نسبانه دا د استحباب د پاره ده فقولو مثل ما یقول
وای څنګه چې دی وای او دې وګوره وای دا عام دی خو مخصوص البعض دی ذکر اذان د طول الفاظ غنته بطول الفاظ عشان وي وهي علی الصلاه هي علی الفلاح کی داغه په ذی ولا حول ولا قوه الا بالله نوائے کمی صلی اللہ علیہ وسلم وائے سم صلو علیہ او چکل آزان ختم شنو بیا دروش شریف وائے پما بانے فا انہو من صلی علیہ صلاتن بیشک چاچ پما بانے دروش شریف وائے صلاتن دروش شریف وائے نصلی اللہ علیہ وآلہ آشرن اللہ دیو دروش شریف دوجنا لس رحمتن پدرانا زلئی ثم صلوا الله عليه الوسيله او بیا سوال کید الله نظم مبارک دی وسیله مقام دا په جنت یو اعلی مقام دی چراغی رپا سبل مقام نشته انها منزله فی الجنه دا په جنت کی یو مقام دی لا تنبغي الا لعبد من عباد الله چند مناسب مگر دپار دیو بند دا اللہ دا بندگاننا و ارجو زمیت ساتن ان اکونا آنا ہوا چی زبیم دغ بندا زب دغ بندے فمن سالی الوسیلہ چاچد اللہ نسوالکم آد پار دا مقام وسیلی حلت علیہ الشفاعہ نو حلال سو دد پار شفاعت یعنی حرام نرے یا واجب سو فمعوانے دد شفاعت حلت علیہ الشفاعہ یعنی سوارت حلالا غیر حرام حلال سو دد پار شفاعت سو حرام دنرے حرام دنرے حلت علیہ الشفاعہ او پیو روایت کی راغلی دی چی حلت لہو نلام اتمانا دا علال یعنی استحقت و وجبت یعنی واجب شو قدبانی و شفاعت رواہ مسلم تدی حدیث روایت امام مسلم رحم اللہ تنے اگر رکل اگر شفاعت و نبی علیہ السلام دا ہر امتی کئی نیو شفاعت عامل دیرے کی دی شفاعت نموراد شفاعت مخصوص تے جسو قزان ان کے الفاظ ہوئی دا آزان پسی درود شریف ہوئی او بیا دعا دا آزانی کی چیغی کہ نبی علیہ السلام دا پارا سوال دا مقام وسیلے رہے لدد دا پارا دا مخصوص شفاعت لی رواہ مسلم رحمہ اللہ وعن